Na světě žije 7 druhů mořských želv a všem hrozí vyhynutí. V přírodě přitom hrají důležitou roli. Pečují o korály, udržují mořské trávníky a přináší živiny na pevninu. Za poslední století jejich počet klesl o závratných 90%. Na vině jsou klimatické změny, odpad v mořích a hlavně jejich teď už nelegální lov. Jedním z nejdůležitějších míst pro ně jsou ostrovy v Indonésii, kde se na ochraně želv dlouhodobě podílí česká organizace Chráníme mořské želvy. Na to, jak se ekologové snaží želvy zachránit, se podíváme v následujících minutách. Příjemný poslech vědeckého dobrodružství z Indonésie přeje Dan Mrázek.
Studio Leonardo.
Je přibližně 10 večer a s Hanou Svobodovou, která má na starosti organizaci Chráníme mořské želvy, vyrážíme na pláž tady na ostrově Bilangan v Indonésii. To, co je možná zajímavé, je, že si svítíme pouze červeným světlem.
Bílé světlo želvy ruší, kdyby si cházela želva teprve od moře, která by chtěla plást vajíčka, a když jsme tady svítili na pláži bílým světlem, tak ona by se ho bála a vlastně by vůbec na tu pláž nevylezla. A taky máte malé želvy, které se teď v noci právě líhnou, protože malé želvy se podle světla orientují a oni by vlastně šli za náma místo toho, aby šli do moře.
Našli jsme?
Vidíme první stopu.
Vypadá to trochu jako stopa od traktoru.
A je to stopa jenom nahoru, takže vidíme i želvu.
Tady máme želvu ve vyhrabaném dělíku. Právě teďka dokladla vajíčka. Kolikrát sem tahle želva, tahle kareta obrovská, může letos přijít?
4x až 6x. Ona se vždycky spáří, za 10 dní se jí v břiše vytvoří vajíčka, přijde na pláž, zase odejde do moře, spáří se a přijde znova. Ale pak vlastně odplave tam, kde má svůj potravu. A dalších 5 let se sem nevrátí a až potom se připluje.
V kolika letech ty želvy dospívají?
Dospívají zhruba v 25 ve 30 letech.
Kolika ti se dožívají?
80-90.
Když se díváme na tu želvu, jak klade vajíčka, tak ona vlastně se narodila taky tady, že jo?
Přesně tak, to je vlastně jedna z úplně nejzajímavějších věcí na želvách, že se vrací klást vajíčka tam, kde se kdysi dávno narodil.
Téměř metrová kareta obrovská hnízdo zahrabe a vrátí se zpátky do moře. Mláďata se vylíhnou asi za 2 měsíce. Je teď odpoledne a přicházíme k jednomu už staršímu hnízdu. Důlek v písku prozrazuje, že nad ránem ho malé želvičky opustily. Teď se musí hnízdo vyhrabat.
A když je to takhle skořápka, tak to znamená, že ta želva se dobře vylíhla a že odešla do moře, takže spočítáme ty vylíhlý a potom spočítáme ty, který se nevylíhly.
Hana Svobodová zjišťuje, že se vylíhlo 86 želv. Jednu z nich ale našla v hnízdě mrtvou. 6 vajíček nemělo v sobě žádné embryo a 7 zárodků zemřelo před vylíhnutím.
Tohle je normální dobrý výsledek. Kdyby to bylo obráceně, tak by to byl problém, protože by to třeba znamenalo, že tu snužku zatoplo moře, ale takhle je to v pořádku.
Jedna živá želvička zůstala v hnízdě. Nebýt kontroly, zahynula by v něm. Takhle se ale dostane do moře. Teď v zimě a na jaře tu přibude asi 10 nových hnízd každou noc. V létě se jejich počty pohybují kolem 40. Ostrov Bilang Bilangan a sousední Matahu chrání organizace Konzervace biota Laut Berau, neboli ochrana mořského života v oblasti Berau. Jejím ředitelem je Berli Danel.
Oblast Berau u Bornea je nejdůležitější místo pro karety obrovské v celé jihovýchodní Asii a 80% všech zdejších vajec se vylíhne právě na ostrovech Bilang Bilangan a Mataha. Rádi bychom chránili i ostatní ostrovy, ale zatím nám finance umožňují působit jen na těch 2 nejdůležitějších ostrovech. Za 5 let naší práce evidujeme téměř 2,5 milionu vylíhlých želv. Vylíhly se díky tomu, že jsme je ochránili před pytláky nebo před zatopením přílivovou vlnou. A i když zdaleka se dospělosti nedožijí všechny želvy, je rozdíl, jestli 2,5 milionu želv v moři je nebo není.
Díky sesbíraným statistikám zdejší odborníci společně s Hanou Svobodovou věří, že oblast Berau je 3. nejdůležitějším místem pro karety obrovské na světě. Je to mnohem výraznější postavení, než se dosud v odborných kruzích předpokládalo. Přesto ještě před 100 lety ve zdejších mořích plavalo želv 10x více. Přestože mořské želvy v Indonésii už asi 20 let chrání speciální zákony, stále se stávají častou obětí pytláků. Nejohroženější jsou jejich vajíčka. Prodejem želvích vajec si totiž jde přijít na zajímavé peníze. Ostrovy u Bornea, kde želvy vytváří hnízda nejčastěji, tak ochranáři bez přestání hlídají. Protože k čerstvým hnízdům vedou zřetelné stopy, které nejdou jen tak zamést, vajíčka se musí opatrně přenést.
Teď jdeme zkontrolovat snůšky. Tuhle pochůzku děláme dvakrát za noc, vždycky, když je příliv. Nejdříve je to kolem půlnoci, kdy na ostrov připlavou první želvy. A druhou pochůzku děláme teď brzo ráno. Při ní zkontrolujeme snůšky, které želvy nakladly nad rozbřeskem.
Mudar, který velí strážcům přírody na ostrově Bilang Bilangan, si přes rameno přehazuje kovovou tyčku a do druhé ruky bere kýbl. Na první pohled jednoduché vybavení vyžaduje zručnost a zkušenosti. Želva totiž vajíčka ukryje půl metru nebo i téměř metr pod povrch. I když k němu vede výrazná stopa, přesné umístění vajíček není jednoduché najít. Mudar si pomůže právě tou kovovou tyčkou. Po 12 letech strávených na neobydleném ostrově Mudar už nedokáže přesně popsat, jak snůšku najít. Musí se to prý cítit. Dovednost, kterou se Mudar učil 2 roky a kterou bohužel znají i pytláci, se mi snaží přiblížit česká bioložka a ekoložka Hana Svobodová. Ta předsedá organizaci Chráníme mořské želvy, která celý ochranářský projekt na zdejších ostrovech zaštiťuje.
Ono je to o hutnosti toho písku. Písek udusela ta želva tím, jak se snažila ty vajíčka zakrýt tím pískem.
No a mezi tím jsme objevili první hnízdo. Mudar se k němu prohrabal a teď vajíčka dává do kýblu. A Hana Svobodová mi vysvětluje, proč je přitom tak opatrný.
Zhora vezme do ruky a opatrně, bez jakéhokoliv přetáčení, je položí do kýble. Ono je hodně důležité udržet tu pozici, protože ty vajíčka, co tady byly nahoře, tak je dáme dolů do toho kýble. Ty, co byly dole, tak budou potom nahoře v tom kýble. Takže když je budeme dávat do toho nového hnízda, tak ty, co jsou v kýbli nahoře, tak byly předtím dole, že? Takže zase budou dole v tom novém hnízdě a ty, co byly předtím nahoře, budou už nahoře.
Proč se vajíčka přenáší takhle brzo ráno, vlastně chvilku potom, co želva odsud odešla?
Hned, jak se to vajíčko naklade, tak se na tom žloutku nahoře začne tvořit to embryo. Takže proto je strašně důležitý, co nejdřív, že ještě to embryo vlastně se nezačalo vyvíjet nebo je tak strašně malinký, že to ještě nevadí. A pokud to necháte víc než 2-3 hodiny, tak vlastně ten problém už se zvětšuje. Když byste chtěli jako za 24 hodin přemístit tu snůšku, tak to už tam můžete rovnou nechat, protože jakákoliv manipulace s tím hnízdem už je pro ty vajíčka hodně nebezpečná. Tady pracují rangeři, který už mají jako spoustu let zkušeností. Na to, co jsem kde četla o jiných projektech, tak tady je velká úspěšnost vylíhnutí těch snůšek. Samozřejmě, že kdybychom je nechali a to místo bylo v pořádku a nikdo je tam nevzal a nic se nestalo, tak možná se vylíhne o 2-3 želvy víc. Ale když to srovnáme s tím, že by se na tom místě nevylíhlo nic, tak je rozhodně lepší je přinést.
Přenesou se třeba jenom pár metrů, ale pytlák nemá šanci je objevit. Želví vajíčka se tu považují za delikatesu. Pytlák by jich tu za jedinou noc mohl nasbírat tolik, že si následným prodejem vydělá klidně na 6 průměrných indonéských platů. Strážce Mudar mi říká, že vloni na zloděje narazil 2x. Letos, přestože je teprve začátek roku, už jednou.
Většina zlodějů uteče hned, když uvidí naše světla. Nechtějí, abychom je chytili, nebo alespoň vyfotili. Ale je tu jeden, na kterého narážíme opakovaně. Už několikrát byl ve vězení, jenže nikdy ne na dlouho. Snažil jsem se ho v klidu přimět k tomu, aby sem už nejezdil, ale on mi odsekl, že vždycky si tu nějaká vajíčka najde a pohrozil mi mačet. To bylo nepříjemné, my nejsme ozbrojení ani nemáme právo nikoho zatknout. Radši jsme ho nechali být.
I přes výhrušky pytláků se přenášení vajíček osvědčilo jako dobrá metoda. Strážci Bilang Bilanganu už dlouho žádnou krádež nezaznamenali. Vajíčka se ale přenáší i kvůli dopadům klimatických změn. Bilang Bilanganu jsme se přesunuli na ostrov Mataha, který je vyloženě na dohled.
Ty ostrovy jsou relativně blízko, ale každý je dost jiný.
Rozdíl mezi Bilang Bilanganem a Matahou mi ukazuje Hana Svobodová, která má na starosti organizaci Chráníme morské želvy.
Bilang Bilangan je širší, pořád na něj je dostatek pláží a chodí tam klást vejce o dost víc želv než právě na ostrov Mataha. Tady na ostrově Mataha postupně byl písek odplavován.
Ty kameny tady vypadají opravdu dost hrozivě.
Ty želvy vždycky připlavávají při přílivu. Ten příliv je hodně vysoký. Tady ta pláž není vidět skoro ani kousek. Donese je to až sem a oni dojdou na tu část, kde se pláž mění už v les. Dokonce tím, jak se snaží klást ty vajíčka bezpečně, tak jdou dál do toho lesa. A už se nám několikrát stalo, že se ta želva zasekla mezi větvema nějakého stromu. A pak kluci museli běžet pro pilku a fakt vlastně vyřezali z toho zajetí těch větví. Často se stane, že ta želva přijde na místo, kde už před pár dny přišla na to samé místo jiná želva a nakladla tam vajíčka. Takže ta, co dneska přijde, tak se snaží vyhrabat jámu na ty vajíčka, vlastně jako vyhrabe ty původní vajíčka na to samé místo uložen. Takže tady na ostrově Mataha to přemísťování je hodně důležitý, protože hrozí zatopení těch vajec a hrozí to, že právě vyhrabe jiná samice.
Dřív ten ostrov byl větší?
Byl širší, no. Když se na to díváme ze satelitního snímku, tak vlastně vidíme mělčinu, která okolo toho ostrova je a to celý předtím byla zem. Tady je vidět klimatická změna na první pohled a to, jak voda stoupá. Tamhle na druhé straně ostrovu Mataha, když je odliv, tak vidíme takový kopeček z písku. Když je příliv, tak to teď vůbec nevidíme, ale to byl dřív taky ostrůvek. Byly na tom dvě palmy a čas od času tam želva přišla klást vajíčka, ale to bylo před 8 lety. Dneska už tam žádná palma není a želvy už tam klást vajíčka nemůžou, protože při přílivu vůbec ten ostrov není ani vidět.
Trošku zvláštní představa, že vlastně nedávno, před 8 lety.
Já si to pamatuju.
Na nějakém ostrově rostou palmy a teď ten ostrov už neexistuje.
Neexistuje. Ne. Tady to vlastně postupuje opravdu rychle. Je to veliký problém pro želvy, protože oni jsou zvyklí chodit klást vajíčka na ty samé místa, kde se narodili a oni přijdou za těch 25-30 let a když se narodili a ten ostrov tady byl a teď tady najednou není, tak je to pro ně obrovský problém.
Je reálné, že by ty ostrovy Mataha, Bilang Bilangan také mohly zaniknout?
Ta pravděpodobnost je relativně velká. Když ta voda bude stoupat tímhletím tempem, tak třeba za 50 let tady vlastně tyhle ty ostrovy vůbec být nemusí. Což na to, že je to třetí nejdůležitější místo na světě pro karety obrovské, by byl velký problém.
Vajíčka si přenesou na chráněné místo v dostatečné vzdálenosti od moře. Jak by mohly želvy reagovat, kdyby ostrov skutečně skončil pod hladinou, zjišťuji po návratu do Prahy. Na Přírodovědecké fakultě Univerzity Karlovy se na to ptám profesora Lukáše Kratochvíla.
Želvy se budou snažit vajíčka někde odložit, mohou s nimi někam odplavat, snažit se třeba založit hnízdo tam, ale bude to znamenat mnohem víc pokusů a omylů a těch omylů může být docela dost, takže si myslím, že potenciálně to může být další nebezpečí, které snižuje život a schopnost želvých populací.
Želvy z moře vynáší na pevninu živiny, díky kterým roste místní vegetace. Některé želvy spásají morskou trávu, podílí se na udržování korálových útesů a třeba kožatka velká je významným dravcem medúz a trubíšů. Vyhynutí želv by tak mělo obrovský dopad na celý ekosystém.
Posloucháte Studio Leonardo. Rozhovory s předními osobnostmi české i zahraniční vědy. Premiéra v sobotu po 14. hodině na Plusu.
Nechce se tomu věřit, ale pro Hanu Svobodovou je ochrana morských želv ve své podstatě volnočasovou aktivitou. Úspěšnému projektu se věnuje vedle svého běžného zaměstnání. Za poledního slunce s ní sedím ve stínu stromů u domku strážců ostrova Bilang Bilangan. A zajímá mě, jak zdejší ochrana želv vůbec začala.
Tady v Indonésii zákon na ochranu morských želv byl přijatý v půlce 90. let, takže dneska je to takový zhruba 25 let. A potom se tady začalo řešit, co s těma ostrovama, protože tady to dřív fungovalo tak, že byla koncese a jedna rodina měla tyhle ostrovy na starosti a to znamenalo, že tady sídlili lidi ve stanech, sbírali ty želví vajíčka, jednou za dva dny vždycky přijela loď, vybrala si od nich ty vajíčka, zaplatila jim, kolik jim dali a odvezla je na trhy v Indonésii nebo dál do Číny a Singapuru a tak, což byl samozřejmě pro tu rodinu jako velmi výdělečný biznis a dokonce i místní vláda z toho brala nějaký daně od té rodiny, takže všichni jako byli spokojení, že s tím měli peníze a teď najednou z Jakarty přišel zákon, že želví mají být chráněny. Takže tady se ochrana nerozběhla hned, ale začala nejdřív na ostrově Sangalaki v roce 2002 a tam byli vládní ochranáři a ty jsou tam doteďka a tady na těch dvou ostrovech Bilanga na Mataha začala ochrana v roce 2008.
A kdo ji provádělo?
Tyhle ty domečky se postavily za přispění několika organizací, vlády, BKSDA, což je úřad pro ochranu zvířat tady v Indonésii a já jsem Peňu Berau, což byla ta původní neziskovka tady na ochranu želv oblasti Berau.
A jak se k ochraně ostrovu Bilanga na Mataha dostane česká bioložka, ekoložka?
Já mám doma želvu od malička a během bakalářské diplomové práce jsem zjistila, že ty želvy jsou nejvíc ohrožen právě v Indickém oceánu, takže mělo velký smysl pro mě je chránit právě tady. Ale chránit želvy v Indonésii není jenom tak. Musela jsem se nejdřív naučit indonéštinu, protože tady skoro nikdo anglicky nemluví. Zjistila jsem, že vlastně nejdůležitější místo je tohleto Berau. A pak jsem úplně náhodou potkala manažerku té bývalé organizace a ona mě pozvala, ať tady přijdu jako dobrovolník nejdřív. A to bylo v roce 2012, kdy jsem tady byla první měsíc. A já jsem tím organizaci potom dala zpětnou vazbu, co oceňuji na té práci a co bych ještě udělala třeba jinak. A jim to přišlo zajímavý, takže vlastně mě pozvali, abych tady byla a díl. Takže vlastně od roku 2014, 2,5 roku potom jsem tady byla v kuse. Já jsem na starosti hlavně nejenom, aby se sbírali další data na těch ostrovech, protože to se předtím tolik nedělalo, tak ale jsme hlavně rozdělili vzdělávání a práci s místníma obyvatelema.
Jak se stane, že z dobrovolnice je šéfka projektu?
To se stane tak, že když ta bývalá organizace skončila, tak se mě kluci zeptali, jestli teda mají opustit ostrov, protože bez výplaty tady samozřejmě nikdo pracovat nebude, anebo jestli bych se nepokusila ty peníze sehnat, protože oni by rádi ty želvy chránili dál. No tak já jsem takový věčný optimista, až spíš idealista, tak jsem jim řekla, že to zkusím.
S čím se od té doby musíš vyrovnávat, popasovávat?
Já jsem vystudovaný biolog, to znamená, že jsem šla studovat biologii právě kvůli tomu, abych někde bádala o zvířatech a chránila je, ale rozhodně jsem si nemyslela, že budu chodit dělat rozhovor do rádia nebo mluvit v televizi. Na to jsem docela vlastně od přírody introvert a není to pro mě přirozený, ale pro tu práci je to důležitý. A rozhodně nejsem žádný fundraiser, který by uměl na první dobrou někoho přesvědčit, aby mu na takovýhle projekt dal peníze. Ale to je to, co teď ve spoustu svého času musím dělat, protože tady na ten projekt je potřeba 105 tisíc měsíčně. Ono to zní jako hodně, ale když je to výplata pro 12 lidí a benzín do lodě a jídlo pro ty lidi tady na ostrově a přejíždění i na pevnině, tak aby se mohli dostat do přístavu.
105 tisíc měsíčně, to není snadné získat.
No to teda rozhodně není, protože já chodím do práce a pracuji ve vzdělávacím centru Tereza, takže ochrana mořských želv se dá říct, že je pro mě taky jako koníček nebo jako práce ve volném čase, ale vlastně jako je to druhý plný úvazek. A já dělám hodně přednášek ve školách nebo v knihovnách, na univerzitách pro veřejnost, tak nějaké peníze se pozbírají z těch přednášek a já jsem hodně ráda, moc si toho vážím, že dneska už po těch letech spousta lidí posílá nějaké drobné peníze každý měsíc, protože to nám strašně pomáhá vědět, že jsme vlastně v pohodě, že příští měsíc budeme mít na tu výplatu těm klukům, tak za to moc děkuju.
My teďka tady sedíme u domečku rangerů, tady na Bilanganu. Co ti tady udělá opravdu velkou radost, že to se ti podařilo?
Tak on ten domeček je prostě dřevěný a vypadá to jako nějaká chatka, ale vlastně ono to tady úplně stačí. Máme tady základní vybavení, jakože mají kluci kde spát a kde vařit a jsou tady velikánský 1000-litrový barely na sladkou vodu, která se sem musí dovážet, protože tady na ostrově žádná sladká voda není. Ale to, co tady přibylo a co je pro mě hodně unikátní, jsou za prvé solární panely, na které se nám podařilo získat peníze a za to děkuju všem lidem, kteří pomohli. Ty jsme vlastně dovezli v listopadu teprve Dřív tady fungoval jenom pár hodin denně, večer vždycky generátor, ale na obou ostrovech ten generátor už byl hodně starý a rozbitý a ten nestabilní proud rozbíjel postupně všechny ty přístroje, které na tu elektřinu jako v tom domečku byly, takže třeba už byly půl roku rozbitý lednice na obou těch ostrovech, takže to kromě solárních panelů, co je tady taky nový a co jsme vlastně přivezli předevčírem, tak je na každý ostrov jedna lednice. Každá takováhle věc strašně zlepší život těm ochranářům a ulehčí, protože ono to není jenom ochraně mořský želv, ale jsou tady čtyři kluci sami, musí si prostě vařit, musí si prát, musí si převařovat vodu na pití, na to si nejdřív sehnat dříví v lese. Těch věcí kolem toho bydlení a žití tady je vlastně docela hodně a na to, že celou noc pracují a chrání želvy a přenášejí vajíčka, tak si myslím, že jsou docela pracovitý a vážím si ty jejich práce.
Jak vlastně vypadá ten jejich pracovní den?
Když přijede někdo pozorovatel vnější, třeba nějaký dobrovolník, tak si myslí, že vůbec nepracují, protože na ten první pohled přes den se toho zas tak moc neděje. Ta práce je v noci. Ochranáři jdou tak 10-11 hodin na první obchůzku, obejdou ten ostrov, spočítají, kolik želv kladlo vajíčka, od každé z nich teď přenášejí ty vajíčka do bezpečí. Potom znovu jdou na tu obchůzku ráno, většinou tak v 6, tam zjistí, jestli při dalším přílivu ještě další želvy nakladly vajíčka, znova je zaznamenají dodat a přemístí ty vajíčka. Potom si můžou jít udělat snídaní, mají volno a vlastně další práce je až ve 4 odpoledne. Protože ono v Indonésii v těch 35 stupních se nedá úplně nic dělat. Od 10-11 dopoledne do těch 3-4 nemůžete vlastně dělat vůbec nic. Takže ve 4 odpoledne je další obchůzka okolo ostrova, kdy se otvírají ty snužky, které se vylíhly tu předchozí noc. A pomáhá se těm malým želvám, který v těch snužkách zůstaly, který třeba nebyly dost silní na to, aby se vyhrabali sami, nebo který se tam zasekli za nějaký kořínek rostlinky nebo něco. A počítají se ty vajíčka, zjistíme tak, kolik se jich vylíhlo, kolik jich právě zůstalo nevylíhnutých, nebo kolik těch vajec bylo neoplozených. Ono je to docela náročné, protože je to jenom takový dělíček a okolo něho pár stopiček malých želv, že člověk se musí hodně dobře dívat, aby vůbec v tom podrostu tohleto poznal. Zvláště když včera pršelo, tak jako po dešti to není vlastně poznat skoro vůbec, takže to vyžaduje velkou jako trénink a koncentraci od těch rangerů. Potom vlastně přijdou, pustí ty mláďata, který vyndali z těch hnízd, a jdou vařit večeři a pak vlastně zase už mají večer v těch 10-11 další obchůzku. Takže tohle je ta želví práce, ale do toho, jak jsme o tom mluvili, spousta té práce okolo domečku.
Jak rozsáhlá a jak účinná je ochrana mořských želv na jiných místech v Indonésii?
Na spoustu místech už ochrana začala, ale ne na všech místech se dělá dobře. Když třeba se podíváme na ostrov Sangalaki, tak tam probíhá vládní ochrana, ale i řidič taxíků ve městě Berau vám řekne, že Berau se přece ale dají koupit ještě želví vajíčka a když se zeptám, odkud jsou, tak řekne, že ze Sangalaki. To je velký problém, že někde ta ochrana sice jako je, takže to máme očkrtlý v nějakém notesu vládním, že to jsme zařídili, ale neprobíhá doopravdy. My jsme viděli třeba ochranu na ostrově Lembata, tam touží potom, aby probíhala doopravdy, ale zase zatím nemají kapacity na to, aby celý ten ostrov vlastně byl chráněný a paní, co prodávala želví vajíčka tam na trhu, tak nám řekla, že jsou prostě to úplně nejvzdálenější od cípu, plně na druhé straně ostrova, než probíhá ta ochrana, tak to samozřejmě ještě těch 5 lidí, co tam pracuje, nemůže ještě zvládnout. Takže ochrana v Indonésii už nějak začala, ale ještě potřebuje spoustu kapacit a spoustu práce, aby probíhala dobře. Na některých místech probíhá vyloženě špatně. A to jsou zvláště na Bali a na Lomboku takové ty bazénky, které jsou jako turistická atrakce, kde se tvrdí, že tady se chrání mořské želvy, ale vlastně jsou tam želvy zavřené v bazénu, aby se na ně turisti mohli dívat a mohli si zaplatit za to, že je vypustí do moře, tak to je něco, co vám rozhodně nepomáhá.
Malé želvy se totiž musí dostat do moře krátce po vylíhnutí. V opačném případě jsou moc slabé na to, aby odolali silným vlnám i predátorům. Problémem v Indonésii je i nízká vymahatelnost práva. Jen málo pytláků se dostane před soud a trest si odpiká. Podle vyjádření indonéského velvyslanectví v České republice je jednou z příčin nízké povědomí místních lidí o významu ochrany přírody. Proto se indonéská vláda snaží lidi vzdělávat a dokonce je motivovat, aby případy pytláctví nahlašovali. Nově na to můžou použít bezplatnou mobilní aplikaci. Hezký poslech dalších pořadů Českého rozhlasu Plus přeje Dan Mrázek.